Kad piesaka atbalstam, tad periodā mēdz norādīt arī darbiniekus, kuri ir bijuši darba nespējā. Jānorāda par konkrēto darbinieku būtu divi periodi. Šī tāda viena no kļūdām. Tad vēl arī piesaka darbiniekus, kuru atalgojums augustā, septembrī, oktobrī ir bijis nula, respektīvi nav bāzes, no kā jārēķina būtu pabalsts. Un tad esam arī konstatējuši tādus gadījumus mikro nodokļu maksātāja režīmā, norādot apgrozījuma kritumu 20%, tad, kad tiek pieprasīti papildus dokumenti par oktobra mēnesī aprēķinātajām algām. Mēs redzam, ka iesniedzot iesniegumu ir kļūdaini norādījuši šo te kritumu, bet tas galvenais kritērijs 20% viņš nesasniedz.